Blaðsíða fjögur. Heyr rödd formæðranna. Heyr bróðir, heyr systir, heyr rödd forfeðranna. Hvers vegna læturðu jörðina þjást, eitraða og kvalda? Heyr bróðir, heyr systir, heyr rödd formæðranna. Jörðin er móðir okkar. Sálgum við henni, deyjum við sjálf. Er þinn skaði þegar skeður? Ert þú líka ánetjaður? Heyr, þau spyrja þig. Hefurðu gleymt uppruna þínum? Þú átt bræður, þú átt systur. Í regnskógum Suður Ameríku, á hrjóstrugri strönd Grænlands. Hefurðu gleymt uppruna þínum? Mary Boyne, í íslenskri þýðingu Einars Braga. Jóik er einstakur söngur sama sem lýsir gjarna tengslum manns og náttúru. Þið lesi meira um þetta í síðasta kafla bókarinnar.